to je další Frankýho finanční podcast. Vítejte, opět je tady se mnou Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Tentokrát se budeme bavit o vývoji cen nemovitostí, což samozřejmě není úplně poprvé, co to tady v podcastu řešíme. My jsme vlastně na tohle téma narazili v listopadu, to bylo teda roku 2020, takže už to je taky nějaká doba. Ono, když si ten díl pustíte, tak vlastně zjistíte, že se ty předpovědi docela vyplnily, Lukáši. To je taky docela zajímavý. A možná si pojďme teda říct, o čem se budeme bavit dneska.
Tak budeme se vlastně bavit o vývoji cen nemovitostí v nadcházejícím období, to znamená nějaký závěr roku 22 až rok 23. Jo? Samozřejmě doufám, že se opět trefíme. Ono upřímně, když jsme se vlastně na to téma bavili v listopadu 2020, tak ten budoucí vývoj cen nemovitostí, to znamená ten růst, nebyl až tak jako těžký předpovědět, protože ačkoliv se jako hodně lidí myslelo, že už jsme na tom pomysleném topu, protože ty ceny nemovitostí byly strašně vyšponovaný, tak ale pořád tady byly ty faktory, které vlastně způsobují ten růst cen a tím pádem jako logicky ty ceny musely dál růst. Ono to jako není nějaká jaderná fyzika, jo? Je to vlastně o tom sledovat nějaký ekonomický faktory, které určují ten trend a pak ho vlastně jednoduše z toho odvodit. Jo? Ale co bych tady ještě možná na začátek řekl, tak je to, že jsem pořád nepřišel z budoucnosti, nemám ani pořád křišťálovou kouli a ačkoliv se tady budeme bavit o nějakým mým kvalifikovaným odhadu, tak to ale nutně neznamená, že se nemůžu mýlit.
Pojďme tomu dát nějakou určitou perspektivu a říct si teda vlastně, o kolik to všechno vystoupalo, ty ceny, řekněme.
Jo, tak ale pojďme si možná říct jednoduše, poslední rok třeba, ten je hodně takový zajímavý, tak poslední rok cena bytů v novostavbách vystoupala o nějakých 17%. Pak ceny panelákových bytů dokonce o 23% a cena bytů v novostavbách na sekundárním trhu, to znamená ty přeprodeje, tak dokonce o 38% meziročně, jo, což je prostě neskutečný nárůst. A kdybych se podíval vlastně do delší perspektivy posledních 10 let, tak ten celorepublikový průměr růst cen nemovitostí za posledních 10 let byl nějakých 110-120%. To je jako šílený číslo. Jo? A tady vlastně v tomto momentě je potřeba si uvědomit, že tohle to není udržitelný. Tohle to prostě tady nemůže být věčně. Jo? A kdo si myslí, že jako bude zdvojnásobovat hodnotu svých nemovitostí každých 10 let, tak se dost možná mýlí, protože to takhle prostě být nemůže.
Zase ono se to nějakým způsobem třeba i sklidňuje, nebo se tady dějou snahy o to, aby se to nějakým způsobem sklidňovalo. Na druhou stranu hypotéky se zdražují, to je další záležitost. Ono se teda vlastně jako zdražilo tak nějak všechno. A teď je otázka, jestli právě třeba s tou snižující se poptávkou, pokud teda bude nějaká snižující se poptávka, tak jestli ta cena třeba nepůjde dolů.
Jo, tak to je vlastně ten základní předpoklad, o kterém jsme se bavili minule. Když bude něčeho hodně a bude potom malý hlad, tak logicky ta cena toho aktiva pojede dolů a obráceně, když asi bude vysoká poptávka a nízká nabídka, tak ta cena půjde vlastně nahoru. Jo? A to tady vlastně bylo doposavať, nicméně od začátku roku 2020 ta poptávka klesá a nedá se ještě podle mě úplně zatím říct, že by se měla protnout s tou nabídkou teda.
Ty říkáš zatím, to znamená, jak to vlastně třeba vidíš dál, co vlastně třeba na tu poptávku má nějaký reálný vliv?
Hele, tak neoddiskutovatelně tady od začátku roku 2022, tak tady vlastně je nižší poptávka lidí, kteří financují ten nákup té nemovitosti hypotékou. Ten důvod je absolutně jednoduchý, jsou tady vyšší sazby, takže buď se těm lidem do toho nechce, anebo vlastně na tu hypotéku jednoznačně jako jednoduše prostě nedosahujou. Pak určitě má nějaký dopad i navýšení cen energií a pohonných hmot, protože když si představí, že jsou lidi, co si třeba plánovali, že se odstěhujou z Prahy, prodají tady svůj třeba pražský byt a odstěhujou se trošku dál za Prahu, ale do baráku, de facto za stejnou cenu získají víc muziky, tak ale najednou zjistili, že vlastně to dojíždění by je stálo víc peněz, než plánovali a samozřejmě barák je energeticky náročnější, takže jsou s ním spojený větší provozní náklady. Takže ten segment té poptávky určitě taky poklesnu, jo? To bez debat. Pak tady máme třeba nějaký lidi, co chtěli kupovat investiční byt, investiční nemovitost, tak ty taky samozřejmě mohli odradit úrokový sazby hypoték, a pokud to chtěli samozřejmě teda financovat hypotečním úvěrem. A s tím je vlastně spojený to, že ani ty nájmy dneska vlastně nejsou na té úrovni, aby spláceli tu hypotéku a ne každý investor vlastně má na to, aby to cash flow nějaký čas dotoval. Takže to je takhle, co se týče nějaký tý sklesající poptávky. Je ale potřeba si uvědomit, že v roce 2021 se víc než polovina nemovitostí prodávala za cash. Jo? Ne teda, že by lidi chodili na prohlídky s igletkou plných peněz, ale je tady prostě obrovský, stále je tady obrovský množství lidí, kteří mají ty peníze okamžitě k dispozici a nepotřebují ten úvěr.
No a takhle, jak si o tom povídáme, tak jak to vlastně teda všechno vidíš dál?
Jo, tady vlastně, jak jsme zmiňovali, že těch faktorů teď nejvíc, co to ovlivňují, tak je vlastně potřeba myslet už víc jako lokalitně, to znamená v rámci jednotlivých lokalit České republice a taky nad typem té nemovitosti. Pokud třeba vezmu novostavby bytů v Praze, tak ty jsou dlouhou dobu považovány vlastně, a myslím si, že po právu, za uchovatel hodnoty a to se podle mě ani jako nezmění, jo, protože ty byty si kolikrát investoři kupují i jako za svoji zlatou cihlu, aby ochránili inflaci. A když myslím zlatou cihlu, tak to myslím skoro doslovně, protože když se podíváš do těch novostaveb, tak tam je strašně moc prázdných bytů. Ty lidi vlastně ten byt ani nepronajímají a mají to skutečně jenom jako tu svoji zlatou cihlu, co koupili, aby vlastně ty jejich peníze nestrácely na hodnotě. A takže to je tady potom je skutečně pořád poptávka a ty byty si myslím, že porostou dál. Jenom to asi už nebude těma dvouciferným číslama jako doposud, ale nemyslím si, že by měly klesat, jo. No a pak tady máme samozřejmě nějaký novostavby mimo Prahu, tam si myslím, že by to mělo být obdobný. Ono totiž už samotní developeři nemají moc možností, jak jít s tou cenou dolů. Ono, když se ti navýší vlastně na vstupu cena materiálu, cena energií, jo, v řádech desítek procent, tak ten developer to do té vlastně koncové ceny musí někde promítnout. Jo. Hmm. Tím pádem tam si nemyslím, že by to mělo nějak zásadně klesat. Naopak si myslím, že to bude dál růst, ale už prostě pomalejším tempem.
Hmm. My se tady třeba bavíme o těch novostavbách, co ostatní nemovitosti?
Jo, tak myslím si, že určitě nějaký pokles případný se může týkat bytů v panelákových domech. Jo, tam už vlastně jenom, když si teď vlastně vezmeš ten poměr mezi tím, co za to dáváš a jaká je skutečná reálná věcná hodnota toho bytu, tak je tam obrovský nepoměr. Je to prostě, prodává se to jako podle mýho názoru za nesmysl. Jo, v Praze nekoupíš 3 jedničku v původním stavu skoro pod 7 milionů v paneláku. Jo, to je, jo, to už je prostě doba, která je neskutečná. Takže tady si myslím, že nějaká bublina pro případný pokles může vzniknout. Už jenom, když si vlastně vezmeme potaz to, že většina lidí, kteří kupují panelákový byty, tak je financují hypotečním úvěrem. Tam skutečně do toho nejdou investoři, jo. A těch samozřejmě opadlo, to znamená, ty peníze na tom trhu chybějí. A dále potom lidi, co vlastně třeba ten panelákový byt budou prodávat, tak velmi často ho koupili za velice levně vlastně v poměru k těm dnešním cenám. A tudíž, když ho budou nabízet, tak ani nebudou mít takový problém tu cenu lehce snížit. Takže nějaký potenciál pro ten pokles určitě je. No a pokud se podíváme ještě na nějakou další nemovitost, tak třeba takový rodinný domy, tam je to taky teď trošku složitější, protože vlastně jak už jsme se vlastně bavili, tak může klesnout ta poptávka i po těch rodinných domech za Prahou, vzhledem k tomu, že si vlastně lidi logicky vlastně řeknou, že nejenom, že by tam měli větší ty provozní náklady, ale ještě to dojíždění, takže ono by je to vyšlo ve finále v tom měsíčním cashflow docela draho. A nicméně ty novostavby za Prahou si myslím, že jsou ještě jakž tak jako bezpečí. Ten nejhorší propad ceny u rodinných domů podle mě nastane u těch nemovitostí, co jsou na těch malých vesnicích, jo. A na těch prostě menších lokalitách, nebo ty nemovitosti, které jsou nějaký, ty rodinné domy, které jsou nějaký nižší kvality. Protože vlastně, když se podíváš, tak v těch posledních letech ty lidi kupovali všechno, protože nic nebylo. To znamená, byli vlastně ochotní si koupit ten rodinný barák i vlastně 10 kilometrů za tím městem, kde ho původně chtěli koupit, protože vlastně v tom městě, kde ho chtěli koupit, tak není. A nebo koliká vlastně kvůli tomu, že to bylo tak drahý, tak byli vlastně ochotní si koupit i nemovitost nižší kvality s tím, že budou x let dělat na tom, aby ji zrekonstruovali. Tak ten typ nemovitostí je dost možný, že nám poklesne teď konc.
Ty osobně jsi vlastně fanda do investování do nemovitostí. Jak se k tomu teď právě v kontextu tohodle všeho třeba stavíš?
No, tak já se k tomu vlastně stavím jako pořád stejně. Jo. Tam je potřeba totiž rozlišovat mezi investicí do nemovitostí a spekulací s nemovitostma. To jsou dva úplně rozlišní tábory. Pokud budu spekulovat nad tím, že teď koupím byt a za 2 roky ho prodám dráž, no tak to je prostě spekulace a tu já obecně nedoporučuju. Kor potom ještě občas lidi spekulují s finanční pákou, s hypotékou, jo, a to už bych vůbec v té době jako nedoporučoval, jo, pokud teda nemáš skutečně jakoby hodně peněz ještě vedle a jsi ochotnej vlastně případně nebo schopnej snést nějaký větší ztráty. No a pak jsou ty investice do nemovitostí, to se bavím vlastně, když kupu nemovitost, taky nekupuju s investičním horizontem 2 roky, pokud investuju. To znamená, kupuji s investičním horizontem 5, spíš 10 let a více, jo. Nehledě na to, že spousta lidí vůbec ani nemá jakoby ten investiční horizont zakončený, že ani neplánují jako exitovat tuto nemovitost prodatý jako tu investici. Oni třeba plánují si nechat jako pojistku na stáří nebo pro děti. Jo? A v takovém případě ten investiční horizont je fakt dlouhý, klidně 20-30 letej. A tam tě jako úplně moc nezajímá, jestli ta nemovitost, kterou kupuješ, tak v příštím roce 2 poklesne o 5% nebo naopak jako vyroste. Jo? Tam tě zajímá ten dlouhý horizont. Co bych osobně moc nedoporučoval, tak jsou jakoby investování do panelákových bytů nebo rodinných domů, až teda na nějaký jako specifický výjimky, pod těch asi nemá smysl se tady jako nějak zmiňovat. Já mám osobně rád novostavby, anebo byty po rekonstrukci. Jo. Tam sice jsou vyšší provozní náklady na začátku, a když plánuju vlastně z toho pronájmu splácet hypotéku, tak je dost možný, že vlastně na začátku budu i to chvíli dotovat, ale věřím tomu, že na tom long run, na tom dlouhém horizontu se mi to určitě vyplatí.
A když jsme teda u těch, řekněme, cen nájmů, tak tam to třeba vidíš jak?
Jo, tak tady bych řekl, že to je vlastně skoro jasný. Jo. Tím, že vlastně se nám tady zhoršila dostupnost bydlení v Čechách, tak logicky novýho bydlení, koupě bydlení a výstavba taky zároveň, no tak logicky ty lidi, co to plánovali, tak stejně musí někde bydlet, takže budou bydlet v nájmech. Jo? To znamená, to zvýší poptávku po nájmech. Dále je tady potom samozřejmě to, že sem imigruje spousta lidí z Ukrajiny a ať už menší nebo větší část těch lidí tady prostě zůstanou a začne se mezi Čechy a tím pádem opět se zvedne ta poptávka po těch nájmech. Takže ať se to někomu jako může líbit a nebo nemusí, tak ty faktory pro to, aby se tady ten nájem rost, tak tady prostě jsou a ty nájmy porostou.
Čekáš třeba ještě v tomhle směru nějakou, řekněme, událost, která by s tím trhem nemovitostí ještě mohla nějakým způsobem zase zahýbat?
No tak určitě může být nějaká celosvětová finanční krize, nějaká recese. Tu prakticky čekám už z posledních 5 let, protože pevně věřím v to, že ten trh ekonomické je cyklický, to znamená, že období růstu musí střídat období poklesu a furt takhle dokola. Nicméně máme tady jev zvaný kvantitativní uvolňování, což je něco, s čím se poslední dobou hodně operuje na podpoření ekonomik různých států a nebo i globálně vlastně. A to vlastně zapříčinuje to, že já si myslím osobně, že nějaká recese určitě asi přijde, ale nemyslím si, že díky tady těm nástrojům, že by měla být taková, že by se to jako hodně zasáhlo do nějakých jako našich životů. No. A nicméně velké firmy se na to už připravují. Mám takový pocit, že Facebook oznámil, že zastavil hajrování asi 10 000 lidí na ten jejich metavesmír, jo, protože očekává, že třeba nějaká recese přijde a vlastně uvidíme podle výsledků těch velkých akciových společností v nadcházejících měsících, jak si vlastně povedou a to ovlivní docela dost věcí. No.
A kdybychom měli jít zpátky do nemovitostí, co by si třeba v tomhletom směru, zase v kontextu těch cen, třeba těch nemovitostí poradil na závěr?
Jo, myslím si, že máme za sebou období dvouciferných růstů, na nějaký čas zase, ono se to zase znova, i tohleto je cyklický, jo. Takže asi bych otevřel oči a uvědomil si, že teda teď už nemovitosti nebudou růst o 10-20% ročně, nějaký pátek, ale na lidi, kteří plánují bydlet, by to vůbec nemělo mít žádný vliv. Jo. Už jenom kvůli tomu, že nekupují ten svůj barák na 2 roky. Jo. Kupují ho v lepším případě, nebo v horším případě na 5 let, jo. A když to taky neznám moc lidí, co by si kupovalo barák s rodinou tam bydlet 5 let, takže spíš na dalším horizontu. A tam tě opět zase tě nezajímá, jestli to koupíš o 10% levněji nebo dráž. A co tě hlavně zajímá, je to, že koupíš to, v čem skutečně chceš bydlet. Jo. A to ti jako vykrátí nějaký rozdíl v ceně. A co se týče investování do nemovitostí, no tak tam bych prostě volil, když člověk se investoval do nemovitostí, tak ať investuje klidně dál, jenom bych prostě volil ty novostavby a případně byty po celkový rekonstrukci. Tam si myslím, že na tom dlouhodobém horizontu to bude dávat smysl pořád.
Tady samozřejmě opět platí úplně na závěr říct, že pokud byste chtěli vidět třeba nějaké další informace, tak určitě koukněte na web lukášfrank.cz. No a my se na vás budeme těšit zase příště. Mějte se krásně. Lukáši, díky.
Taky díky, Petře.